Slovenské mainstreamové médiá sa vždy radi odvolávajú na dôveryhodné zahraničné zdroje. Málo kto však na Slovensku vie, že tieto zdroje informujú v zahraničí aj o takých veciach, ktoré absolútne nevyhovujú slovenskej propagande a sú našimi médiami odignorované. Nechajme teda zaznieť aj druhú stranu. Pozrime sa na veci, ktoré nám slovenský mainstream zamlčuje. Nasledujúcim programom vás budú sprevádzať Norbert Lichtner a Ľubomír Huďo. Začína relácia Audi Alteram Partem.
Dobrý večer, je 16. januára roku 2015 a začína relácia Audi Alteram Partem. A dovolte, aby som hneď na začiatku privítal môjho kolegu, pána Ľubomíra Huďa.
Dobrý večer poslucháčom Slobodného vysielača, ktorí majú záujem počúvať aj druhú stranu.
Dobrý večer, pán Huďo. Tak, dobre, poďme sa pozrieť teda na zahraničné médiá. Čo máme ako prvé?
Kým sa pozrieme na zahraničné médiá, keďže zaoberáme sa médiami a vlastne tým, ako pracujú a ako nás spracovávajú, alebo ako by chceli, aby sme správne rozmýšľali, tak poukážem na jednu takú metódu, ktorá sa využíva na ovplyvňovanie verejnej mienky. Informačný portál tu na Slovensku, ináč patrí do tej skupiny, ktorá vlastne aj plus 7 dní, plus 1 deň a tieto produkty, ktoré nás učia, čo je správne a podstatné v živote, ako máme teda uvažovať. Tak tento portál prišiel s tým, aká úžasná je verejnoprávna televízia, pokiaľ ide o sledovanosť v 2014, v uplynulom roku, a pripisuje to teda úspechom súčasného riaditeľa Miku. A čo je na tom zaujímavé, že znie to tak bombasticky, ako keby verejnoprávna televízia ponúkala obrovskú kvalitu, aby sme si to uvedomili, a s tým teda, že aké schopné má vedenie, pretože to momentálne vedenie ide v tých politických štapajach ako majitelia týchto médií a tí presvedčení prestitúti, ktorí tam sedia. Tak len tak pre zaujímavosť, v čom spočíva úspešnosť riaditeľa verejnoprávnej televízie, ak si odmyslíme teda ľuďom, ktorým ide o spravodajstvo, kvalitu spravodajstva alebo kvalitu programov. Tak to úžasné, v čom spočívala sledovanosť jednotky, spočíva v tom, že mala maximálnu sledovanosť, pokiaľ ide o majstrovstva sveta v hokeji, o otvárací ceremoniál zimných olympijských hier, o kvalifikačné futbalové zápasy na Euro a o majstrovstva sveta vo futbale.
Áno, nie je problém byť machér, keď máš monopol však.
No, takže dostaneme sa k tomu, potom zase ukážka najsledovanejších programov dvojky a zase sme pri tom, otvárací ceremoniál v Soči, tenis Australian Open, majstrovstva sveta vo futbale, hokej majstrovstva sveta a Európska liga samozrejme, Slovakia Cup, hokej a tenis Fed Cup. Čiže všetky tieto športové podujatia a prenosy, tak úspech spočíva v tom, že kúpite si vysielacie práva. A v čom je teda úspech mimoriadne schopného riaditeľa, ktorému sa robí teda takéto PR? Tak aj keby tam sedel nejaký inteligentný medvedí koala alebo nejaká panda bystra, ktorá má ľudí, ktorí zabezpečia tieto vysielacie práva a má to sledovanosť, pretože tie športové podujatia a tieto svetové akcie budú mať sledovanosť, tak asi je to zásluha momentálne riaditeľa verejnoprávnej televízie, že organizuje, ja neviem, už asi aj olympijské hry, hokejové zápasy, futbalové zápasy, tenisové, Fed Cupy a podobne. Keď v tomto teda spočíva kvalita verejnoprávnej televízie, že má športové prenosy a má vysokú sledovanosť.
No dobre, ale ty si vlastne teraz popísal jeden úplne perfektný špičkový športový kanál.
No.
No teraz je otázka, že či tí nešťastníci, čo za to musia platiť, a vrátane teda mňa, že či my naozaj chceme takýto športový kanál.
Športový kanál, hej, keď je toľko športových kanálov, ale tu ide o ten princíp, že ako sa šikovne robí PR cez servilné médiá, keď ide o správne kontakty, keď ten človek má napojenie na týchto rôznych majiteľov, rôznych informačných zdrojov a tí zase majú v poslušnosti tých svojich podriadených, tak sa neustále vytvára obraz niekoho šikovného, nejakej šikovnej inštitúcie a presvieča sa verejnosť, že schopnosť spočíva v tom, teda, že pozrite sa na tie výsledky a pozrite sa, že kto je teda pred vami a čo tu dokázal. Hoci v tomto prípade ktorékoľvek majstrovstva sveta, majstrovstvá sveta, či v hokeji, vo futbale a kvalifikačné zápasy a tenis. Ktokoľvek by tam sedel, aby sa odohrávali tieto veci, tak by mal tú sledovanosť. Takže v tom spočíva úspech daného média. Ako si navzájom médiá a spriaznenci nahrávajú. Tak to je jedna taká ukážka tzv. Mediálnej politiky. Ale potom je tu ešte jedna vec, predtým ako sa pustíme teda do týchto informačných zdrojov. A to je také ponaučenie aj pre nás, ako vnímať v podstate médiá. Vladimír Stvora, to je známa postava v súvislosti s internetovým portálom Zviedavec. A je to človek, ktorý žije v Kanade, striedavo aj v Českej republike. Ty si ho minule spomínal, ako mal procesy kvôli tomu, čo zverejnil na Zviedavcovi.
Preložil.
No tak, áno, a umožnil, aby sa to publikovalo.
Ale vieš čo, mne sa nezdá, prečo ten český prokurátor, alebo teda státní zástupce, hej, prečo on nebol Charlie vtedy? Vieš, prečo nebol Charlie? Prečo bol Adolf? Toto by ma zaujímalo, vieš? Lebo Charlie je krajšie meno ako Adolf. Celá česká táto sionistická chánska tam nasmerovali všetko, čo mohli na toho Stvoru. Rozumieš? Všetko. No, pokračujem.
Ale nepodarilo sa ho zlomiť.
No jasne, že nie. No.
To je len ukážka, ako sa dá uvažovať o informáciách, ktoré dostávate. Týka sa to Slovenska, preto som to vybral a Stvora reagoval na to, ako on nazýva spravodajský portál iDnes, ktorý je na internete. To je vlastne z Babišovho, dnes už je to Babišovo mediálne.
To je také smečko, nie? České.
Áno. To je podobne ako denník Mladá fronta dnes, ktoré tiež patrí Babišovi a toto je internetový spravodajský portál, má blízko teda k Mladej fronte dnes. iDnes. On to nazýva iDes. Teda v češtine, aké je to desné v češtine. No a teraz bol zase v centre pozornosti český prezident Zeman, zase mal vyjadrenie, nejde o to vyjadrenie, ale jednoducho tá reakcia, ktorá nastala a Stvora o tom píše. Vydesil ma článok na iDes s bombastickým titulkom Zemanov výrok je úbohý, prekonal ním aj opilecké potácanie sa, píšu Slováci. Akí Slováci si to myslia? Ľudia v Bratislave? Alebo snad na celom Slovensku? Nie. Myslí si to akýsi Marek Chorvatovič z denníka N. V živote som o tých novinách nepočul a meno Marek Chorvatovič mi tiež nič nehovorí. Ale asi to bude veľmi dôležitá figura, keď nám ide sprostredkováva, čo si ten pán myslí. Ale slovenskú tlač zmapovanú nemám. Uznávam, týmto sa teda pýtam čitateľov na Slovensku. Je denník N u vás rozšírený a ako veľmi? Zatiaľ teda vieme, že nie Slováci, ale Slovák. Znásobenie množstva má vytvoriť dojem, že Zeman chrlí výroky jeden za druhým a Slováci sú z toho zdesení. Je to obratná manipulácia s jazykom, ktorá robí z komára somára. No a toto je vlastne názorný príklad tej manipulácie a mediálnej hry na naivných čitateľov. Prečo bude i dnes propagovať ako smerodatný pre nálady na Slovensku nejaký webový projekt, keď tie noviny ešte ani nevychádzajú, ale už sú tak spropagované, lebo ich spája spoločný názor na prezidenta Zemana a podobné, či skôr rovnaké havlistické vnímanie sveta. Ale to havlistické vnímanie sveta nemá väčšina Čechov, ani väčšina Slovákov. Ale tá kasta, ako ju nazval výstižne český prezident, kaviarenských povaľačov. A ja dodám, že radoby intelektuálneho typu. Takže,
počúvaj, toto nehovor, minule som dostal za to naložené, že hádžam všetkých bratislavčanov do jedného vreca, lebo som povedal, že kaviarenský povolači. Ako ja som nikdy nepovedal, že všetci
blavé. To je,
no ale, ľudí, ale niektorý, byť... niektorým poslucháčom to takto nejak poprepína a potom to chápu. No.
To je, si myslím, že zlé hľadanie súvislosti. Stvora to vystihol tým, že keď to niekto napíše a povie Slováci, koho on tento človek reprezentuje? Preto on si položil otázku. To je kto? To sú obyvatelia nejakého mesta alebo celé Slovensko? Dobre to vystihol. To je nejaký autor v nejakých novinách, ktoré ešte nemajú nejaký výrazný vplyv, ale majú kamarátov v mediálnej sfére, ktorí ich výrazne podporujú a umožňujú vytvárať akýsi obraz o Slovensku, že sme tu zdesaní zo Zemanových výrokov. No niekto áno, niekto nie. A do akej miery sa to týka väčšiny ľudí alebo ich uvažovania, to nie je jasne dané. Ale toto je len názor kohosi. Takže veľmi dobre dal návod Stvora, že ako vnímať týchto rôznych autorov, čo tým sledujú, koho vlastne reprezentujú?
No, ja mám pre ňoho, ak počúva pán Stvora, možno niekedy počúvam. Toto nie je názor Slovákov, toto napísal nejaký tam jednotlivec, jedna vec, aj druhá vec. Tento jednotlivec patrí k skupine, aj ktorá je podporovaná, financovaná tou istou cháskou, ktorá sa pán Stvora vás snažila zavrieť. Hej. Takže len aby ste boli v obraze.
On si to uvedomuje určite, ale dobre si dal rečnícke otázky a dobre teda, by som povedal, sa dostáva k svedomiu každého čitateľa, ako vníma tieto správy. Ale ešte, aby som dodal, keď ťa obvinovali, že myslíš len ľudí z určitého mesta, to nie je pravda. Takýto typ týchto kaviarenských povaľačov intelektuálneho typu, to môže byť aj vo Zvolene, aj v Snine, aj v Bystrici, aj v Žiline, kdekoľvek. To je jednoducho určitý typ ľudí, určitý typ uvažovania, ktorí takto vnímajú svet a boli by veľmi radi, aby všetci to takto vnímali. A ak to nevnímajú, tak samozrejme okamžite majú pre nich všelijaké hanlivé útoky.
Takže no jasne, lenže problém je ten, že keby všetci sme sa, ja môžem teoreticky povedať, že patrím tiež k ním, ale keby všetci ľudia boli takíto kaviarenskí povolači, tak to by rozmýšľali, tak tí skutoční kaviarenskí povolači by nemali ani ten rohlík by nemohli zjesť, pretože by ho nemalo kto upiecť.
To je pravda.
To sú takí, vieš, odtrhnutí od reality.
Keby všetci tak uvažovali ako oni, tak vlastne by nemali už koho presviečať a čo udržiavať v poslušnosti. Takže ich to vlastne živí.
Jasne, lebo ten kto pečie rohlíky, to je sprostý debil, to je somár, ktorý nič nevie, ale on intelektuál, on všetko vie, ale bez toho somára by chcípol hladom. Rozumieš, toto sú takíto inteligenti. Dobre, poďme teda sa pozrieť na
samozrejme,
prvú
že tá
správu.
Udalosť, čo bola v Paríži a útok na Charlie Hebdo je stále ako dominantná, takže aj naše správy sa budú tohto týkať a hneď nadviažem, ešte zostaneme na českej mediálnej scéne. Vrátime sa teda k tým udalostiam v Paríži a k streľbe v časopise Charlie Hebdo a islamskému teroru. Keďže teraz sa veľa hovorí o slobode prejavu. Bo to je tá základná myšlienka, sloboda prejavu, nenechať sa zastrašiť, mať právo povedať si a podobne. A samozrejme sa veľa rozprávajú o stanovení hraníc, alebo buď hranice nejaké, alebo absolútna benevolencia k akémukoľvek vyjadreniu postojov a názorov. Ale tak ako vždy aj tu platí dvojaký meter, keď ide o zmysel pre humor. Denník Referendum, to sú internetové noviny na českej mediálnej scéne, uverejnili rozhovor, ktorý odmietla zverejniť už spomínaná Mladá fronta Dnes, takzvaný mienkotvorný denník v Českej republike, myslím, že s najvyšším nákladom a najčítanejší a tak ďalej a tak ďalej. V tom správnom duchu samozrejme. A nepáčil sa im rozhovor, ktorý by mal byť vtipný. Takže môžeme posúdiť a môžu aj poslucháči posúdiť, v čom bol taký neuverejniteľný, ale našťastie teda denník Referendum ho uverejnil. Redakcia Mladej fronty mala výborný nápad opýtať sa, čo si o súčasnom dianí myslí nejaký český moslim. Našla si známeho hudobného provokatéra a showmana Samira Hausera, ktorý vystupuje aj pod menom Bruno Ferrari, a zistila, že Hauser, ako sa dalo čakať, si z nich strieľa takým spôsobom, drsným, v štýle francúzskeho satirického týždenníka. Ale rozhodli sa rozhovor radšej nevydať. A tento umelec Samir Hauser udalosť na svojom Facebooku komentoval, že zavolal mi nejaký pán z Mladej fronty a poslal otázky a potom, čo som mu poslal odpovede, mi prišlo vyjadrenie. Tak to nakoniec neprešlo. Ste až priveľmi originálni. Takže preto sa rozhodol, že pôvodný rozhovor umožní, aby vyšiel v denníku Referendum. No a teraz si môžeme vypočuť, čo tam bolo. No, v prvom rade by som sa opýtal na váš vzťah islamu, teda či ste aktívni veriaci. Otázka, odpoveď. No, vec sa má asi takto. Do svojich 8 rokov som žil v Bagdade so svojím arabským otcom a českou matkou. Irak bol vtedy sekulárny štát. Jedni naši susedia boli moslimovia a druhí kresťania. Nikto mi žiadne náboženstvo nevnúcoval. Bolo úplne na nás, ku komu sa chceme modliť. Naša rodina sa síce tvárila ako moslimská, ale v skutočnosti to boli skôr ateisti. Keď sme prišli v roku 1978 do Prahy, poznal som svojich prarodičov, ktorí boli katolíci. Rozhodli sa, že zo mňa vyženú diabla a obrátia ma na správnu vieru. Vzali mi všetky hračky. Jediné hračky, ktoré som mal, boli sväté obrázky, Betlehem a sádrová figurka utrapeného Ježiša, ktorý ťaha na chrbte kríž. Asi v 15 rokoch som začal počúvať black metal a založil som svoju prvú satanistickú skupinu Požierač z dochlin. Babička s detkom dlho im vrtalo v hlave, čo sa stalo a kde urobili chybu. Otázka. Aká bola vaša reakcia na udalosti v týchto dňoch v Paríži? Odpoveď. Tak samozrejme, že sa mi nepáči, keď niekto útočí na umelcov, aj keď sú to Francúzi. Ale ja som na svete ako pozorovateľ, nie ako účastník diania. Jedno je isté, žijeme vo veľmi vzrušujúcej dobe. V jednom živote zažijeme zmenu režimov, aj začiatok pádu západnej civilizácie. Som rád, že žijem práve teraz. Oveľa lepšie, než napríklad hniť s hippisákmi v 60. rokoch. Otázka. Debatujú o udalostiach v Paríži ľudia z islamských krajín? S akými reakciami ste sa stretli? Odpoveď. Ľudia sú si dosť podobní, chcú pokoj na prácu, mať čo jesť, užívať si, mať niekoho rád. Nikto nechce zbytočné problémy. Že sa nájde pár fanatikov, ktorí na seba upozornia, veď to tu bolo vždy. Nechápem, čomu sa všetci divia. Trochu zarážajúce je, že tá hystéria začína byť väčšia, než keď napríklad Breivik postrieľal 77 ľudí, z toho väčšinou detí. Otázka. Zaznamenal ste nejaké negatívne prejavy k vám alebo k vašim priateľom po incidente v Paríži? Niekto po mne hodil na ulici plechovku s fazuľou. Som od prírody dôverčivý dobrak. A tak som si povedal, že to bola náhoda. Až teraz ste ma priviedli na myšlienku, že možno nebola. Takže takto vtipne odpovedal tento umelec. Nie v tom duchu, ktorý očakávali v Mladej fronte dnes. A tu je presne tá otázka. Takže aký humor sa hodí a ktorý sa nehodí? V tých odpovediach nevyjadril ľútosť, nebol šárly, ešte bol k tomu aj cynický. Takže keď vtipný, tak podľa objednávky, kedy sa máme smiať a kedy nie. Humor by mal byť akosi na predpis. Ak redakcia Charlie Hebdo je vtipná, tak je to fajn, sú to hrdinovia. A keď má niekto iný nadhľad nad vecou, tak je nepriateľný a nezverejnia s ním rozhovor.
Hovorím, je to a čo, rád, čo vadilo teda tejto Mladej fronte?
No, vypočuli sme si tieto jeho odpovede, takže ani ja nechápem, že čo im prekážalo. No zrejme to mal nejak razantne odsúdiť, mal povedať, že bol Charlie, ale vyslovene si robil srandu z toho, ako...
Vieš čo, mne niekedy toto pripadá ako za komunistov. Ono, za Kovančov, veď vieš, ako to bolo, dalo sa kde aké veci sa dali prepašovať, aj do textov, do pesničiek, ja neviem čo. Ale niekde, a to sa veľakrát stalo, a to mnohí môžu potvrdiť, že normálne len niečo bolo normálne, akože bez nejakých inotajov, a nejaký tento cenzor tam ti našiel medzi riadkami nejakú, akože, že by to mohlo byť niečo takéto, vieš, že to nie je dobré, a že je to nevhodné. No a stopli to. Hej. A títo novodobí cenzorovia, to je úplne, no možno nie sú novodobí, možno sú to tí istí ľudia, vieš, ale no, fungujú tým istým spôsobom. Vieš, to je hrozné toto.
Ale najlepšia bola tá odpoveď, že neprešlo to, lebo ste príliš originálni. Ale práve to, že on vlastne im dával jasne najavo, že namiesto toho, aby sa zaoberali podstatou toho, čo sa deje, zase hľadali len tú správnu líniu, že pozrite sa, stala sa tragédia, s týmito súcitíme, ale aj vy ako moslimovia máte problémy, lebo je tu to napätie. On si robí srandu s tou plechovkou, s fazuľou a ona nie
lebo,
videl,
či je to provokácie. Vysvetli mi jednu vec.
Nepriateľné pre nich.
Vysvetli mi jednu vec. Robil si v tej verejnoprávnej a ja ako spolumajiteľ predsa len mám takú otázku. Stáva sa aj v STVčke, že sa niečo natočí a potom sa to nepustí?
Tak samozrejme.
No a teraz mňa zaujíma, vieš, že ako prečo aj ten, povedzme tento, na čo s ním išli robiť rozhovor? Vieš, ja keď s niekým tu robím rozhovor, tak ten každý rozhovor ide von a robím ten rozhovor preto, aby to išlo von. A teraz ako, vieš, dobre, no tak Mladá fronta je súka, ale v tej RTVS-ke tak oni natočia, idú autami, dvaja kameramáni, ja neviem, nejaký redaktor toto ponatáčajú, príde to naspäť a nič nepustia, lebo sa to nehodí niekomu a peniaze tým ľuďom zaplatia, predsa ich ako nepovediem, že pozri sa, dneska si natočil niečo, čo nám a našim sionistickým kamarátom sa nepáči, no tak ti nezaplatíme. Nie, oni im dajú peniaze z našich, ako úplne v poriadku.
No, určite oni dostanú výplatu, je všetko, to je pochopiteľné.
A strčia to do šuflíka.
Ale vedúci, no napríklad, áno, že trčí to v šuflíku, robí sa to takticky, vieš čo, to sa dnes nehodí. To ešte upravíme, potom si to dá vedúci vydania do stola A potom prejdú aj 3-4 dní. Vieš čo, to treba buď aktualizovať, alebo to už zastaralo a jednoducho hrá sa to tak do autu, až to nakoniec nejde.
Tak ale nech im povedia dopredu, čo majú robiť. A tomu alebo, to tiež.
Ale mnohí sú takí, že už vedia presne, že aha, s týmto by som mal problém, toto by vyvolalo nevôľu, alebo potom to urobí tak šikovne, že dalo by sa vybrať to a to a zostriha sa to tak účelovo, aby tam bola tá myšlienka, ktorú potrebujú presadiť. Ale z tohto rozhovoru zrejme z tohto Hausera vedeli dopredu, že je to provokatér, je to hudobník a showman a vedeli dopredu, že asi to bude nejaká sranda, ale to je tiež jeden z denníkov, Mladá fronta dnes, ktorí sa v tej kauze vlastne zastávajú, ja som Charlie a vlastne mal by si mať zmysel pre humor a nemal by byť humor nejako obmedzovaný. Takže v čom je problém v tomto nevinnom rozhovore, ako prečo tento rozhovor nemohol ísť, tak strácajú ten zmysel pre humor. V tomto...
No dobre, ja chcem... Spozoroval som, že prezident Obama, čo ešte má 100% podporu v slovenských kaviarniach od niektorých ľudí. No ale títo hlupí Američania Reuters robili prieskum a iba 37% s ním súhlasí. 55% je ale úplne proti nemu. Proti tomu, čo robí. Aj by ho tam na reči nemali. Bavíme sa o Američanoch. No a ten zbytok nevie. Takže majú prezidenta, ktorého jakž takž bere 37%. Teraz treba robiť rozdiel samozrejme medzi našim a americkým prezidentom, pretože americký prezident má nesmierne veľkú výkonnú moc. No takže Obama nie je nejak v Amerike obľúbený. Článok vyšiel vo Washington Examiner, takže aby ľudia vedeli. Čo máš ďalej?
Takže pokračujeme v tomto duchu, aby sme si ozrejmili tú situáciu, ktorá vlastne panuje v Európe. Minule sme spomínali knihu francúzskeho spisovateľa, provokatéra a nekonvenčného autora Ulbeka, ktorý bol práve na obálke Charlie Hebdo, keď došlo k tej streľbe a vlastne ako to jeho provokatívne dielo, ktoré napísalo o nebezpečenstve islamu vo Francúzsku, román Kapitulácia či Podrobenie, sa momentálne dostáva na vrchol rebríčka bestsellerov na serveri Amazon. A britský denník The Guardian, renomovaný denník, sa zamýšľal nad tým, o čom vlastne je táto kniha, ktorá vyvoláva rozporuplné reakcie. Ponúka Ulbeck skutočne len pochmurnú víziu islamskej hrozby v Európe či bezchrbticového podrobenia sa postupnej islamskej nadvláde? V skutočnosti ani jedno, ani druhé. Je to oveľa zaujímavejšie. Autor nás zoznamuje s rozprávačom Françoisom, literárnym akademikom stredného veku, ktorý prednáša na Sorbone. Román sa dejovo odohráva v roku 2022. François si užíva televízny cirkus v súvislosti s prezidentskými voľbami. Po prvom kole volieb zostávajú dvaja kandidáti. Marine Le Penová, vodkyňa ultrapravicového národného frontu a šéf novej francúzskej islamskej strany Mohamed Ben Abbes. Socialisti uzavrú dohodu s moslimským bratstvom, aby porazili Le Penovu a Ben Abbes sa stáva prezidentom. Okamžite všetky ženy na uliciach chodia zahalené, štátne stredné školy prijímajú islamskú výuku a François je informovaný, že sa nemôže vrátiť k svojej práci na univerzite, pokiaľ nekonvertuje na islam. Skutočným terčom Ulbeckovej satíry je predvídateľne manipulovateľná predajnosť moderného mestského muža, či už intelektuála alebo kohokoľvek iného. François sa spokojne podriadi novému poriadku, nie pre nejaké veľké filozofické či náboženské dôvody, ale preto, že noví saudskí majitelia Sorbony oveľa lepšie platia. A okrem toho môže byť polygamný, čo je pre neho tiež dôležité. Román končí Françoisovými predstavami, v ktorých sa teší na vlastnú konverziu, teda prestúpenie na inú vieru, a budúce nekonečné zmyselné uspokojovanie. Čiže teraz sme sa pred chvíľou bavili o týchto kaviarenských povaľačoch a tuto vlastne Ulbeck nám ponúka takého človeka, ktorý, keď sú výhody z toho, tak sa samozrejme automaticky prispôsobí, keď sponzori, v tomto prípade saudskí majitelia Sorbony, oveľa lepšie platia, tak čo by sa neprispôsobil, navyše ešte s ďalšími výhodami. Takže vlastne tento román vypovedá o takej skutočnej predajnosti, ako sa ľahko prestúpi na niečo, keď sú za to peniaze a výhody. A to je podobne ako u nás. Bývalí komunisti a eštebáci sa nadchli trhom a sú úspešní podnikatelia. Ich protekčné detičky sú už dnes milionári a miliardári. Média včera slúžili Kremľu a dnes Bielemu domu. a marxistický internacionalizmus nahradili kozmopolitizmom a komunistické zajtrajšky trhovým rajom. A budú obhajovať čokoľvek, lebo je z toho kariéra, peniaze, úspech a pôžitky. A z mediálnej sféry viem, o čom hovorím, pretože prestitúti sa pred mojimi očami takto prispôsobovali šikovne ako François v Ulebekovom románe, alebo potom zo strachu. No ten strach je tá hypotéka, úver, leasing, vysnívaná dovolenka. A to všetko je samozrejme za podriadenie sa a za službu. Takže ten typ človeka je v ktorejkoľvek krajine, či na západe, či na východe Európy. A podriadi sa, ja som tomu vždy obrazne hovoril, tu je to o islame. U nás zase ľudia prišli tou zmenou od komunistického režimu teda k trhovej diktatúre. A ja som to tak obrazne rozprával kolegov, rôznych moderátorov a redaktorov, ktorí by boli schopní hlásať čokoľvek, pretože momentálne je z toho kariéra, že keby prišli aj ľudožruti, tak obhajujú na obrazovke kanibalizmus, ak by mali z toho výhodu. Takže to je presne takýto Françoisovia sú prítomní v ktorejkoľvek sfére, či mediálnej, alebo politickej, alebo v ekonomickej a v ktorejkoľvek krajine. A to je vizitka týchto ľudí a vizitka samozrejme doby.
Ide o to, aby ľudia, tí ostatní, ktorí sú a kvázi konzumenti týchto médií, si uvedomili, kde je sever. Dáme si krátku pesničku a potom sa vrátime. We'll be right back. Tak vracame sa do ďalšej časti dnešnej relácie Audi Alteram Partem. Dobrý večer, Lubo.
Dobrý večer.
Tak, čo máme ďalej?
No teraz vstúpime na veľmi tenký ľad, to je najtenší ľad, hádam zo všetkých.
Ale no, zase ideš o Židoch rozprávať.
Tak je to ten tenký ľad a súvisí to s tým, čo sa dialo v Paríži. Agentúra AFP, čiže francúzska tlačová agentúra, jedna z najstarších.
No to počkaj, ty si ideš niečo vymýšľať, alebo ideš toto dať, čo oni dali?
To by som si nedovolil.
No tak potom sa nemáš, čo, to nie je tenký ľad, toto... AFP, kamaráde, je jeden z najpevnejších ľadov, kilometrový ľad. Môžeš po ňom chodiť s Tatrovkou.
To je pravda. AP, AFP, Reuters, to sú tri najsilnejšie ľady.
Tak čo, ale... tak to, na tom Tatrovko môžeš potom jazdiť, to je dobrý ľad. Neboj
ideme
sa.
Smelo, daj. Ideme smelo na tento ľad. No a téma je o židovskom strachu vo Francúzsku vzhľadom na ten útok, ktorý bol na košer obchod a štyri obete. Veľmi citlivá téma. Mediálne teda, ako hovorím, najtenší ľad zo všetkých. Židovská komunita vo Francúzsku, najväčšia v Európe a zároveň terč vražedného útoku v Paríži, neskrýva obavy tvárov v tvár antisemitským prejavom v krajine. Deň historickej mobilizácie v Paríži a vo Francúzsku proti medzinárodnému džihadizmu sa začal rozhovorom zástupcov 500 000 francúzskych Židov s prezidentom Françoisom Hollandom. Prezident, sprevádzaný izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom, sa vydal do parížskej veľkej synagógy, aby tam uctil pamiatku všetkých obetí nedávnych džihadistických útokov. Holland židovských zástupcov uistil, že všetky školy a synagógy budú v prípade nutnosti chránené okrem polície aj armádou a uviedol to predseda Rady židovských inštitúcií vo Francúzsku Roger Zuckerman. Povedal, že francúzski Židia sa nachádzajú vo vojnovom stave. Dôkazom mimoriadneho napätia je verejná výzva izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, aby sa francúzski Židia vysťahovali do Izraela. Ak hľadáte bezpečnosť a istú budúcnosť pre svoje deti, nemáte inú možnosť. Pripojil sa k nemu minister zahraničných vecí Avigdor Lieberman na stretnutí so Židmi v Paríži. Francúzsky premiér Manuel Valls to ale vidí inak. Francúzsko bez Židov už nie je Francúzskom, varoval. Podľa veľkého rabina Francúzska Haima Korsiho nesmieme teroru ustúpiť. Musíme zostať spriamene a dôstojne stáť, žiť ďalej život občana a Žida. A dodáva, Manuel Valls povedal, že sme vo vojnovom stave. Je nesmierne dôležité sa podľa toho zachovať. Možno je dokonca potrebné hovoriť o výnimočných prostriedkoch. A keď sa zamyslíme na touto situáciou, veď obeťou teroru nie sú len Židia, ale stala sa obeťou aj radová policajtka, aj moslim policajt, ktorý chránil redakciu Charlie Hebdo, aj nevinní náhodní civilisti, napríklad keď v predchádzajúcich prípadoch autom narážal tiež islamský fanatik do ľudí na Vianočnom trhu alebo len tak, ktorí boli na chodníku. A to všetko je dôsledok vojen na Blízkom východe a v Strednej Ázii, kde zohrávajú svoju úlohu aj izraelské vojenské a bezpečnostné záujmy. Nehovoriac o palestínskej otázke. Na tu sa odvolávali aj bratia Kuašiovi, aj Kulibali, teda títo atentátnici islamskí, okrem pomsty za proroka. A teraz, čo robí druhá strana, ktorá sa cíti ako terčom ohrozená a tak ďalej? Odsúdila niekedy francúzska židovská komunita sionizmus? Vojnu v Gaze? Teror proti palestínskym civilistom? Okupačné akcie? Budovanie nelegálnych osad na úkor palestínskeho obyvateľstva? Vnímajú len svoju výlučnosť, svoju výnimočnosť a svoju bolesť. No na vojnách v arabskom svete majú rovnaký podiel nielen samotní moslimovia, ale aj Spojené štáty, Západná Európa a Izrael. Rovnako ako sú Židia citliví na antisemitizmus, aj moslimovia sú citliví na hanobenie základov svojej viery. To by mala jedna aj druhá strana pochopiť a hľadať riešenie. A vtedy by sa, si myslím, dal eliminovať radikalizmus na jednej aj druhej strane a riešenie by sa dalo nájsť. Samozrejme, že nemožno zamedziť vždy nejakej skupinke bláznov alebo nejakým fanatikom, okrem toho, že sa ten jav takto zneužíva. Len ide o to, že aby si každý siahol do svojho svedomia a nielen sa tváril ako obeť, ale opýtať sa, čo ja môžem pre to urobiť, aby sa niečo také nedialo, alebo čo som mohol urobiť, aby sa nevyprovokovalo takéto napätie a takéto konflikty. Takže každý, aj keď je obeťou, má, ja nehovorím, že každá obeť, ale nevinná obeť. Ale keď je niekto obeťou, tak tiež útoku nejakého, tak tiež si musí položiť otázku, či som skutočne 100% nevinný, a nemám na tom žiaden podiel, alebo do akej miery môžem predchádzať tomu, aby boli proti mne zamerané útoky. Takže týka sa to každej komunity. To sa týka takisto Európanov, to sa týka takisto moslimov, to sa týka takisto Židov. Ale z tohto pohľadu tu vidieť len strach a obavy jedného etnika, ako keby ostatní boli len vinnými. To je ten tenký ľad, že keď sa hovorí, začne hovoriť o týchto veciach, ale budeme aj ďalej pokračovať v tejto téme, pretože o tom je slobodný vysielač, alebo o tom je počúvanie aj druhej strany, aby sme nemali strach hovoriť o týchto témach, pretože tá jedna strana tvrdí, je sloboda prejavu, nemáme sa čo báť, môže byť
každý. Lebo máme tu telefonát, mám ho vziať?
Samozrejme.
Tak ho zoberiem. Schválne. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem. Neviem, dávnejšie to už prebehlo, neviem, či to teraz dobre poviem, ale ten Benjamin Netanyahu, ako Európska únia povedala, že Hamas vyškrtne dočasne zo zoznamu teroristov a tento izraelský premiér automaticky začal ich urážať a že či Európska únia zabudla na to, koľko Židov zomrelo cez druhú svetovú vojnu v Európe a proste natlaky, ako to oni vedia rozprávať Židia. Iba to som chcel povedať.
Dobre, ďakujeme.
Dobre, zatiaľ doví.
My sme to spomínali minule v informačnej vojne presne s tým, že Netanyahu prišiel s tým vyhlásením, že to je to isté, čo Hamas a Hizbalah a takisto treba proti ním postupovať. Čo som aj hovoril, že namiesto toho, aby sa hľadali príčiny toho stavu, nie, ešte sa to stupňuje, hľadajú sa ďalšie zamienky a niekto si prihrieva svoju polievočku. A sme to rozlišovali, že Hamas a Hizbalah bojujú na svojom území, vo svojom prirodzenom prostredí, vo svojom historickom prostredí proti okupácii a proti násiliu. A že používajú násilné metódy, je to hrozné, ale voči ním sa uplatňuje takisto násilie. A teraz donekonečna vychádzať z toho, kto prvý začal, tak to môžeme ísť do 20. 30. rokov, sionistické hnutie, osídľovanie Palestiny a tak ďalej a tak ďalej. Takže Netanyahu je v tom, preto boli aj výhrady, napríklad aj spojenci, ako Turecko v rámci NATO, mali výhrady, prečo tam bol Netanyahu. Holland mu dokonca naznačoval, aby nechodil. To je normálna správa, ktorú nájdete v Českej tlačovej kancelárii, v TASRI, v SITE a tak ďalej, vo všetkých agentúrach, ako Holland naliehal na Netanyahu a nech tam nechodí na ten protestný pochod a tak ďalej, lebo to sa ešte viac stupňuje, tieto semické konflikty.
Ja nechápem, Ľubo, ani teba. A ja to musím raz a navždy už povedať teraz na plnú hubu, lebo všetci ste pošahaní, pomielení, chorí ľudia. Furt sa tu odvolávate a toto a toto a furt vnúkáte a neviem čo. Vrátane teba. Hej. Naraz a navždy si zapamätajte, hej, že palestínsky, irácky, sírsky, líbyský život nemá takú hodnotu ako židovský. Ja to netvrdím, ja iba vravím, že takto sa na to pozerá západný svet. Hej. A ani si to veľmi, to nie je, že by som si, tie ich činy, hej, svedčia o tomto, že takto to je. No tak sa s tým zmierte, hej, a hlavne aj títo, aj tí Palestíni. Zmierte sa s tým, proste nemáte takú hodnotu, no v očiach týchto ľudí, hej, no nemáte, no, bohužiaľ.
Tak ja som vďačný za poslucháčov Slobodného vysielača, že si to takto pekne na rovinu povedal, že si to konečne uvedomíme, ak sme aj tápali a my mysleli sme si niečo iné o nejakej ľudskej rovnosti a o nejakých demokratických princípoch a rovnoprávnosti, tak sme sa asi mylili.
Však ja nechcem, aby ste konšpirovali a niečo si vymýšľali. Proste toto je fakt, takáto je realita. Naučte sa s ňou žiť. Hej. Prestaňte fňukať. Proste takto to je. Hej.
A pokračujeme ďalej v tejto citlivej téme, ako vie sionizmus, postavenie židovského národa a jeho vnímanie iných etník a náboženstiev. Agentúra AP, Associated Press, americká, tiež renomovaná a tak ďalej, ale prebral to aj TASR, teda tlačová agentúra Slovenskej republiky, o udeľovaní židovskej Nobelovej ceny.
To je čo? Toto neviem, toto nepoznám.
Teraz sa to dozvieš. A hovorím opäť, renomované zdroje AP a prevzaté a oficiálnymi agentúrami. Izrael ocenil amerického herca Michaela Douglasa cenou Genesis, ktorá je dotovaná sumou $1 000 000 a neformálne sa označuje aj ako židovská Nobelová cena. Nadácia ceny Genesis v oznámení uviedla, že na slávnostnom odovzdávaní ocenenia hercovi, producentovi a mierovému aktivistovi Michaelovi Douglasovi sa zúčastní aj izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Ceremoniál je naplánovaný na toto leto. Riaditeľ nadácie Stan Polovec uviedol, že Douglasa sa rozhodli oceniť ako pre jeho profesionálne úspechy, tak pre jeho zanietenie pre svoje židovské korene a židovský štát. Prvým laureátom ceny sa vlani stal bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg. Cenu Genesis získal za svoje dlhodobé aktivity v službe verejnosti a filantropii. Takže z tohto pohľadu áno, existuje niečo také, prečo by nie. Ale myslím si, že každý má právo na svoju identitu a štát. A znovu sme pri tom. Prečo je v prípade iných národov a štátov všetko, čo sa týka identity a vlastenectva, vnímané ako prejav nacionalizmu, šovinizmu, až nacizmu či fašizmu. Ale v prípade Izraela a židovstva je to inak. Ak je niečo obdobné v prípade Nemcov, hneď sú hitlerovci. V prípade Slovákov je to záležitosť 19. storočia Štúrovcov a potom sa ešte vyťahne slovenský štát.
Náckovia prípade... extrémisti na Slovensku.
Áno. V prípade Rusov to je zase obnovovanie cárskeho impéria alebo Sovietskeho zväzu. Palestínčania sú teroristi. A v prípade európskych národov to odporuje integračným snahám a akémusi nedefinovateľnému európanstvu. Netanyahu toho má na svedomí až. A keď dokázal Solženicin odmietnúť prevziať štátne vyznamenanie z rúk Jelcina, vtedajšieho ruského prezidenta, pretože ho považoval za hanbu Ruska, nech dokáže ocenený židovský intelektuál alebo určitá osobnosť povzniesť hlas proti sionizmu a jeho predstaviteľom. Takým príkladom je napríklad osobnosťou je vedec Mordechaj Vanunu, ktorý prezradil izraelský jadrový program s tým, že je agresívne zameraný a samozrejme tiež mu prekážal apartheid a tie pomery, ktoré sú v Izraeli a poukázal na vojenské snahy a tú snahu riešiť všetko teda vojenskou technológiou a svojou prevahou. Ale ten bol tiež navrhovaný aj na Nobelovú cenu mieru, ale odmietol ju, že ju nebude mať tak ako len preto, že ju dostal aj Šimon Perez a nesúhlasí s jeho politikou. A dodnes nesmie dostať žiadnu cenu, nielen či odmietne, či nie. A doslova, okrem toho, že prežil roky v samotke a roky väzenia, je dodnes stražený na slobode. Čiže
máme
sú
jeden...
aj také osobnosti.
Máme ešte jeden telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer. Tu je Peter. Ja by som sa chcel opýtať pána Huďa a teda aj vás, moderátora, na jednu vec. Je mi zvláštne to, že Američania sa nezúčastnili na tom sprievode v Paríži. Čo si myslíte, čo bol dôvod, lebo nič sa nedie len tak, nič nie je náhodné, že aké sa dajú vydedukovať v dôsledku tohto nejaké súvislosti. Že čo bolo za tým, lebo však za iných okolností sú Američania prví, využívajú marketingovo takéto veci, že tento raz toto nevyužili. Čo si myslíte, čo mohlo byť dôvodom, alebo naozaj je to o tom, že sa snažia nejakým spôsobom, alebo sa nejakým spôsobom vzdialujú Amerika a Európa. Ďakujem veľmi.
Dobre, pekne. Ďakujeme. No, nebudeme sa tu, ja nebudem tu žiadne dohady, však Kerry už sa teda vykotulal. A oficiálna verzia bola, že oni kvôli bezpečnosti, že nechcel.
Áno, Kerry dnes tvrdil, keď bol vo Francúzsku, že on nemohol, pretože pripravoval cestu Obamu do Indie, ale prečo Obama nemohol, to teda aj americké médiá sa do toho pustili. Otázka bezpečnosti, to sa dá vždy použiť, ale to by sme sa dohadovali a to by nás upodozrievali, že konšpirujeme hypotézy a podobne. Čiže ja si myslím, že nad týmto si nemusíme žiadne dôsledky vyvádzať a vytvárať teórie.
Treba uznať, že tí ľudia okolo Obamu odhalili situáciu celkom dobre, pretože všetci títo šaškovia vrátane našich tam išli a iba sa blamovali. Toto je jedna blamáž, nič inšie. To fotenie vo vedľajšej uličke.
Uličke, kde nič.
Ja si myslím, že najradšej by už tam teraz neboli, vieš.
Ale všimnime si, už sme to naznačili aj predtým v informačnej vojne, že aký posun nastal. Voľakedy by čušali o tom médiá. Teraz už aj médiá hlavného prúdu priniesli tú správu, že oni boli izolovaní, tí politici, že je to hanba, že okrem toho, že boli špeciálne strážení, oni neboli na čele toho sprievodu, ako nás prvýkrát presviečali všetky médiá, ako tam kráčajú ruka v ruke a podobne. Takže to tak nebolo. Ale ešte zareagujem na to, čo náš poslucháč sa pýtal, že či sa vzdialujú Američania s Francúzmi. Myslím, že nie, práve naopak. To ich ešte viac zomkne. Už vyšlo vyhlásenie, jak musia Spojené štáty a Francúzsko spolupracovať v boji proti svetovému terorizmu. Práve naopak, Francúzi sa začali čiastočne odkláňať. Tam bola tá aféra s loďami Mistral, či dodať Rusom, či nedodať. Nakoniec sa stiahli a nedodali ich tieto vojenské lode. Ale Hollande začal s tým, že je na čase prestať so sankciami proti Rusku a Francúzsko v podstate má ťažké ekonomické následky, znáša v súvislosti s protiruskými sankciami. Čiže tam práve že začalo určité, by som povedal, také naštrbenie tých vzťahov a to smerovanie Európy, ako si to presne predstavujú Američania, a tento strach ich zomkol ešte viac. Izrael tiež mal výhrady, že francúzski ľavicoví intelektuáli príliš kritizujú Izrael a upozorňujú na práva Palestínčanov. A teraz sú v podstate všetci na jednej lodi. Pozrite sa, moslimovia vás ohrozujú, svetový teror vás ohrozuje, sme na tom rovnako ako Izrael, sme na tom rovnako spolu s Američanmi, musíme zachraňovať svet. Práve že to všetko nahralo tej tendencii svetového boja proti terorizmu ako po 11. septembri. A to ich ešte viac zomklo, aspoň teda oficiálne to tak vyzerá. Čiže naopak, to si myslím, že tá neúčasť Obamu si môžeme domýšľať čokoľvek, ale to skôr svedčí o tom, že Francúzsko bude viac vo vleku Spojených štátov.
No, ja to mám také trošku, no ale má to so Spojenými štátmi spoločné. Článok je z Hawaii News Now a títo domorodí Havajčania, to sú takí tí opálení náckovia, hej, lebo sú to nacionalisti a oni sa snažia v prvom rade získať nejaké federálne uznanie alebo uznanie od federálnej vlády, podobné ako dostali Indiáni. No a chcú sa odtrhnúť od Spojených štátov, už 10 rokov sa o to pokúšajú a chcú nastoliť vlastne kráľovstvo, ktoré tam vlastne bolo, hej, až kým v roku 1893 tam neprišli takí americkí obchodníci a to kráľovstvo teda nerozprášili. Takže takéto tendencie sú, povedzme, na Havajských ostrovoch už posledných 10 rokov, ale dnes táto správa vyšla, pretože začínajú už ako seriózne o tom jednať o svoju nezávislosť. Čo máme ďalej, Ľubo?
Môžeme pokračovať v tom, ako sa uplatňuje vlastne dvojaký meter s tou slobodou prejavu, o ktorej neustále teraz počúvame. A o tom, ako politická korektnosť umožňuje niečo tvrdiť a niečo sa nesmie ani spomenúť. Tak moderátor BBC, opäť známa, spoľahlivá značka v mediálnej sfére a najdôveryhodnejší zdroj pre vedúcich vydania vo verejnoprávnej televízii, tak moderátor BBC vyvolal škandál okolo seba len preto, že položil otázky v súvislosti s atentátmi v Paríži a zmienil sa o utrpení Palestínčanov.
Jaj, školácka chyba.
Tak,
sloboda slova.
Čo sa vlastne stalo? Moderátor televízie BBC Tim Wilcox sa musel ospravedlniť po tom, čo svojou otázkou po útokoch v Paríži spustil na svoju adresu vlnu kritiky. Tim Wilcox si počas pochodu na pamiatku obeti teroristických útokov v Paríži na rozhovor pozval francúzske židovské dievča, ktoré sa predstavilo ako Shava. Vo Francúzsku žije 20 rokov, pôvodne ale pochádza z Izraela, kam sa po druhej svetovej vojne presťahovali z Poľska jej židovskí rodičia. Židia sú v Európe prenasledovaní a perzekuovaní od 30. rokov, povedala vo vysielaní BBC Shava, ktorá sa na pochode zúčastnila s kamarátom moslimského vyznania z Alžírska. Mnoho kritikov izraelskej politiky ale naznačuje, že Palestínčania taktiež veľmi trpia pod rukami Židov, oponoval jej Wilcox. Nemôžeme to takto miešať. Odporovala rázne moderátorovej poznámke Shava. Chápete, na všetko sa nazerá z rôznych perspektív. Nenechal sa odbiť novinár BBC. Wilcoxova reakcia nezostala bez odozvy. Na sociálnych sieťach začali požadovať novinárov odchod z BBC. Vytýkali mu najmä necitlivosť a zlé načasovanie podobných otázok. Otázky o Palestínčanoch a Židoch majú vraj mať priestor v iných chvíľach, než po podobných útokoch.
V noci o pol tretej, vtedy na najlepšie, no.
BBC vydalo vyhlásenie, v ktorom sa uvádza. Tim Wilcox sa ospravedlnil za to, čo sám uznáva ako zle formulovanú otázku počas živého rozhovoru s dvoma priateľmi jedného izraelskej národnosti a židovského vyznania a druhého z alžírska moslimského vyznania, keď diskutovali o otázkach, ktoré sa týkajú tak moslimskej, ako aj židovskej komunity vo Francúzsku. Nemal v úmysle spôsobiť pobúrenie. Takže otázky sú vhodné a sú nevhodné. Uražajúca kresba nie je problém, kedykoľvek je zaradená, je prejavom slobody prejavu, ale nevinná otázka môže byť až taká, že treba človeka vyhodiť z práce. A keby sa moderátor pýtal opačne Palestínčana, že si môžu za izraelské vojenské akcie sami, pretože sú teroristi a volili Hamas, bolo by to vhodné?
No aj samozrejme, že bolo. Nepýtaj sa hlúpe otázky, áno, odpovedz nie, áno. Bolo by to vhodné.
Dostal som múdru odpoveď, dajme tomu.
A pravdivú zase, si dostal odpoveď, ako čo chceš.
Zase to je ten princíp, ako sa lámu chrbtové kosti a ako sa vyrábajú prestitúti, pretože sa muselo spravedlniť, no nemusel samozrejme, mohol povedať, že to bola zmysluplná otázka.
A hľadať si prácu.
Sa hodila. Takže ak si chce udržať miesto, tak sa ospravedlní, ale kto vie, či si to naozaj myslí, či je o tom presvedčený, alebo je donútený ekonomickými okolnostiami, ale jednoducho už sa z neho stáva prestitút a možno, že sa časom aj spamätá a vypovie poslušnosť, ale v tomto štádiu ten zaujímavý tlak, ktorý vzniká na sociálnych sieťach. No, na sociálnych sieťach sa môže zorganizovať kto chce. Začnú požadovať, že veď nekonal neprofesionálne. Ten jeho vstup bol profesionálny, ale čo si to dovolil položiť takúto otázku? No a ešte samozrejme, že vedenie sa pustilo tiež do ňoho, no a vyriešili to tak. Ale vlastne tým pádom si ho totálne podmanili a zlomili si ho, pretože tým pristúpil na hru poslušnosti. Nie novinárskej profesionality, ale absolútnej poslušnosti.
Dobre, dáme si krátku prestávku a potom sa vrátime s nejakými a možno lepšími správami teda.
Neviem, či budú lepšie. Táto téma dnes dominuje, ale ja si myslím, že zase sa poslucháči dozvedia niečo, čo sa bežne neanalyzuje v týchto našich hlavných informačných zdrojoch.
Hlavne si pamätajte, vaše životy a životy Arabov sú teda na nižšej hodnotovej priečke, ako sú, povedzme, životy Židov. Buď sa s tým zmierite, alebo budete túto konšpirovať ako tento môj kolega. We'll be right back. Tak a vracame sa do poslednej časti dnešnej relácie Audio Alteram Partem. Mal by byť tu so mnou môj kolega.
Ľubo. Áno, dobrý večer.
Dobrý večer ešte raz. Tak, čo máme ďalej, Ľubo?
Budeme teraz počuť ponaučenie pre celú Európu. Asi by sme si mali z neho brať príklad. Zdrojom je Erec.cz, to je informačný portál, ktorý reprezentuje názory židovskej komunity, vychádza v češtine a ten článok sa zaoberá naivitou západnej demokracie. Je to zaujímavý názor práve z kruhov, ktoré sa sťažujú na netoleranciu k ich etniku, ale same ponúkajú razantné riešenia, keď ide o iných. Reakcia na krvavý kúpeľ vo Francúzsku v niečom pripomína reakciu na druhú intifádu zo septembra 2000. V oboch prípadoch je to dlhoročný neúspech konceptu izraelskej a svetovej ľavice. U nás v Izraeli je to neúspech koncepcie, je partner pre mierové rozhovory, vo Francúzsku neúspech multikulturalizmu. V oboch prípadoch ide o neúspech koncepcie prisudzujúcej protivníkovi a nepriateľovi záujmy zhodné s mojimi. Šok a hrôza, ktoré zachvátili Francúzov a celú Európu, môžu mať krátke trvanie, podobne ako po druhej intifáde. Dnes je reč o obrovi, ktorý sa dobrovoľne sám zviazal politickou korektnosťou. Vo svojej snahe o pokoj sú ochotné západné demokracie veriť, že po mnohých ústupkoch, ktoré zatiaľ k mieru alebo pokoju neviedli, ďalší ústupok bude ešte ten, ktorý povedie k zlepšeniu. Teraz niekoľko slov našim židovským bratom a sestram z Francúzska. Čo tam ešte robíte? Poďte domov. Izrael je vaše miesto a žiadne iné miesto na svete. My vás potrebujeme a vy nás. Imigrujte do Izraela, nie zo strachu, ale jednoducho sa vráťte do vlasti po 2000 rokoch života v diaspore. V Izraeli to nie je vždy ľahké, ale čeliť ťažkostiam tu má zmysel a je to spojené s veľkou nádejou. Nechajte Európu, nech sa vysporiada so svojimi problémami a poďte priložiť ruku k historickému dielu, návratu na Sion a budovaniu židovského štátu. Veľmi poučné.
Dobre, ale toto nebolo pre chazarských židov. Toto určite nie, lebo tak ich domov je niekde inde. Správne to chápem.
Správne to chápeš, ale je to oficiálna stránka. Žiaden problém, nie je to vidíš ani v hebrejčine.
Ľubo, už si jak oni, jak títo slovenskí politici, už si jak had klský. Počúvaj. Tak bolo to, alebo to nebolo pre chazarských židov?
Bolo to podľa ich vnímania, kde svetou zemou a ich štátom je predsa oblasť Palestíny. Tam
áno, ale Chazári majú domov niekde inde.
Niekde úplne inde, no. Áno. Hoci oni tvrdia, že aj dokonca v oficiálnej agentúre v Tasri to bola taká správa o pôvode chazárskom a prijatí judaizmu a tak ďalej, kde sa vysvetľovali tieto historické korene súčasných tzv. Aškenázskych židov, ktorí sú vedúcou vrstvou v Izraeli, že ten pôvod nezodpovedá tým historickým tvrdeniam, ktoré o sebe šíria. Ale veľmi poučne z tohto zdroja sme sa dozvedeli, že vlastne Európa zlyhala v multikulturalizme a že partnerom k tolerancii môže byť len ten, kto je tolerantný. A my sme vlastne tuto na našom kontinente starom zviazaní politickou korektnosťou. No a z toho vyplývalo vlastne, že žiadne ústupky, ale budovanie si vlastného sveta. A teraz sa pozrime, keď toto niekto tvrdil v prípade európskych politických síl a žiadal razantné riešenie situácie, tak bol označený za extrémistu, rasistu, homofoba a podobne. A zrazu tu máme informačný portál ERC.cz s jeho radami a nezaváňa to tiež extrémizmom? Len pre jedného to je reálne východisko a pre iného je to extrémistický prejav. Veď to isté, keď si obrátime, ako kritizujú Európu, v čom zlyhala, ako nie je schopná si vyriešiť svoje problémy, ako je to obor, ktorý sa sám poráža svojou politickou korektnosťou. To isté hovorí Jean-Marie Le Pen, to hovoril Haider, dnes to hovoria škandinávske protiimigračné strany, ale pre ľudí, ktorí obdivujú Izrael a tento postoj, sú to predsa ultrapravicoví radikáli. Takže ako potom nazvať túto scénu, ktorá takto hodnotí situáciu v Európe, a vidí takéto riešenia a ponúka svojim ľuďom, aby si vybudovali svoje historické dielo a týmito problémami sa nezaťažovali, ale dali prednosť razantnému riešeniu doma na svojej pôde. To si
Ľubo,
dosť protirečí.
Podri sa, zase toto, vieš, ty nemáš dosť informácií. Určite z prvej ruky by si dostal informáciu o ich tolerancii od toho redaktora z BBC, ten by ti hneď vysvetlil, aká je ich tolerancia.
Ten už sa ospravedlnil a ja. Pochopil svoju chybu.
No, tak dobre. Tak, takže...
Myslím, že došiel domov a keď zistil, že aké má splátky, aké má účty a teraz si predstaví, že čo asi pripravím svojej rodine, akú budúcnosť a keď ma takto onálepkujú, tak už medzi týmito... tou elitou novinárskou sa asi ťažko uplatním, pretože tam je jeden platný názor, ktorý sa toleruje, tak sa asi v tomto prípade musel ospravedlniť.
Ale prečo sa neodvolával na toleranciu? Prečo sa ich nespýtal, že vy, a vy nie ste Charlie?
Áno, čak, mali by byť Charlie všetci aj na tej sociálnej sieti, aj vedenie BBC, všetci by mali byť Charlie a mali by mať nadhľad nad vecou a teda zastávať sa slobody prejavu. Zdá sa, že to takto asi nefunguje.
Toto je pokrytectvo v priamom prenose. Aj.
Ale to sa ani neanalyzuje, ani sa na to neupozorňuje. To skutočne neuvidíme v tzv. Mienkotvorných denníkoch ani v týždenníkoch s vysokým nákladom. To neuvidíme ani na staniciach, ktoré sledujú 100 tisíce ľudí. Nevedno prečo, ale tak to je zase na inú debatu. Ale tie informácie nie sú vymyslené, nie sú z pokutných zdrojov, ale sú normálne z oficiálnych zdrojov, ale o tom je táto naša relácia. Počúvaj aj druhú stranu a z oficiálnych zdrojov.
Dobre. Čo máme ďalej?
Český mesačník pre kritické myslenie Literárne noviny. Mm. A na takú zaujímavosť podarilo sa im urobiť rozhovor s Asadom a so sýrským prezidentom Bašarom Asadom, ktorý v tejto súvislosti, čo sa dialo v Európe, hovorí o sýrskom varovaní Západu, pričom výsledkom je teda ten teror, ktorý bol v Paríži. Sýria varovala Západ, že nemá podporovať terorizmus a poskytovať mu politické krytie, pretože sa to v jeho krajinách odrazí. Západ ale Sýriu nepočúval. V rozhovore s Literárnymi novinami to v reakcii na teroristické útoky v Paríži uviedol sýrsky prezident Bašar Asad. Ak hovoríme o terorizme, o zabíjaní civilistov, tak bez ohľadu na politické postoje, zhody či nezhody s ľuďmi, ktorí boli zabití, toto je prípad terorizmu. A my sme proti zabíjaniu nevinných ľudí kdekoľvek na svete, uviedol Asad k teroristickým útokom v Paríži. Situáciu prirovnal k dianiu v Sýrii. Ako uviedol, podobnú situáciu v Sýrii dobre chápu, pretože sú krajinou, ktorá trpí terorizmom ostatné 4 roky a stratila tisíce nevinných životov. Hovorili sme Západu, že nemá podporovať terorizmus a poskytovať mu politické krytie, pretože sa všetko odrazí vo vašich krajinách a na vašich ľuďoch, vyhlásil Bašar Asad, ktorý sa vlani v lete ujal prezidentskej funkcie už tretíkrát za sebou. Nepočúvali nás. Západní politici sú krátkozrakí a úzkoprsí. To, čo sa stalo vo Francúzsku, ale dokazuje, že pravdu sme mali my, dodal Asad. Povstanie proti režimu sýrskeho prezidenta Bašara Asada, ktoré prerastlo do občianskej vojny, začalo v marci roku 2011. Od tej doby si konflikt vyžiadal viac ako 200 tisíc obetí. Boje medzi povstalcami a vládnymi jednotkami ale v poslednej dobe ustúpili do pozadia a na intenzite naberajú najmä zrážky medzi jednotlivými frakciami rebelov. V nich sú úspešní hlavne radikáli z Islamského štátu, ktorí obsadili rozsiahle územia v Sýrii a v susednom Iraku. A z tohto, aby konečne vyplynulo ponaučenie po všetkých tých konfliktoch, tak nevyplýva ani pre mediálnych pracovníkov, ani pre politikov. Nebola lepšia spolupráca so Sýriou ako konfrontácia? Podpora terorizmu je totiž bumerang. Dnes už to vedia, tušia, ale možno si to nechcú priznať. A politici sa stále tvária ako hlupí a slepí, a ide hlavne o tie múdre hlavičky, ktoré sú v Európskej únii a v NATO, že napriek tomu, že sa sťažujú tí ľudia, ktorí sa vracajú zo Sýrie, sú u nás zdrojom terorizmu. Veď dnes sme mali možnosť vidieť akciu v Belgicku, akciu v Nemecku a tak ďalej. Tí ľudia, ktorí sa odtiaľ vrátili, tí ľudia, ktorí robia nábory a žijú tým Islamským štátom a tou ideológiou a tou predstavou. A kto má najväčší podiel na tom, okrem Saudu a Kataru, ktorí to všetko financujú a zásobujú, ale kto rozputáva tieto veci? Bašar Asad? Asi nie.
No neviem, či by Saudi a Katar a toto financovali bez súhlasu Spojených štátov.
No veď práve. Je to vzájomne prepojené, ale Asad je ten tyran, ktorý teda mal byť odstránený a mal byť nastolený spravodlivý systém v Sýrii, ak vôbec išlo od začiatku o spravodlivý systém, tiež to môžeme brať len ako frázu, ale výsledkom je tento islamský štát a je tá radikalizácia v Európe a všetky tieto veci, ktoré s tým súvisia, ale to už je na informačnú vojnu budúci týždeň. Toto je konštatovanie, že áno, dajme priestor aj nielen vyjadreniam Netanyahu a nielen vyjadreniam Hollanda, Kerryho. Veď dajme priestor aj Asadovi, nech povie svoje a našťastie ten priestor tu je a tuto je Asadov pohľad na vec. A môžeme posudzovať politiku Francúzska, aká bola vo vzťahu k Líbii, k likvidácii Kadáfiho bombardovaniu, vo vzťahu k Sýrii a k podpore rebelov, vo vzťahu, pokiaľ ide o Spojené štáty, ktoré tam už chceli bezletovú zónu a zhora strážiť Sýriu a umožniť postup týchto povstalcov, o ktorých síce oni motivujú, podporujú, organizujú, ale tiež ich nemajú úplne pod kontrolou, pretože o tých umiernených sýrskych rebeloch, ktorých hovoria, tak tí hrajú druhé husle. Najväčší vplyv majú práve tie radikálne skupiny.
Ja to mám niečo úplne z iného súdku. Teda, ak to nebude ľuďom vadiť, a správa je zo CBS, takže nie nejaká pofiderná stanica. No a na medzinárodnej vesmiernej stanici sú kamery a títo ufológovia majú k tomu prístup, ako oni normálne ten živý prenos z tých kamier sledujú a hľadajú samozrejme tieto akékoľvek teda neidentifikovateľné lietajúce objekty. A začali sa už dosť hlasno ozývať a sťažujú si, že ako náhle sa niečo objaví, lebo čo často sa objaví niečo, čo sa nedá identifikovať, ako náhle sa niečo také objaví, tak NASA im okamžite strihne ten feed, vie, že už sa nedostanú potom, proste prestane to záhadne vysielať a už nevidia nič, ako je veľa ľudí, ktorí to ako deň noc sledujú. No ale ako náhle sa tam niečo objaví, tak NASA aj im to vypne. No a začali sa teda už teraz oficiálne sťažovať. NASA sa k tomu teda ešte nevyjadrila, ale takáto je ich, takéto sú ich praktiky. Dobre, čo máš ty ďalej?
Agentúra AP, už sme dnes mali spomínanú a dostaneme sa k Snowdenovi. O tom, ako musíme aj druhú stranu samozrejme spomenúť, o tom, ako ruská kontrarozviedka chcela získať Snowdena k spolupráci. Ruská kontrarozviedka FSB sa snažila získať bývalého spolupracovníka amerických tajných služieb Edwarda Snowdena na spoluprácu. Oznámila to agentúra AP s odvolaním sa na redaktorku internetového portálu Wikileaks a Snowdenovú blízku spolupracovničku Sarah Harrisonovú. Ponuku poskytnutú počas Snowdenovho nedobrovoľného pobytu na moskovskom letisku v roku 2013, ale Američan odmietol. Vôbec nič im nedal, povedala Harrisonová. FSB odmietla tvrdenie Harrisonovej komentovať. Sám Snowden v minulosti niekoľkokrát zopakoval, že agentom ruských tajných služieb nie je. Ruská kontrarozviedka podľa Harrisonovej s ponukou oslovila Snowdena len raz. Stalo sa to predvlani v lete, keď bol Snowden nútený žiť 6 týždňov na moskovskom letisku Šeremetevo. Americké úrady vtedy zrušili platnosť Snowdenovho pasu a bývalý spolupracovník Americkej národnej agentúry pre bezpečnosť nemohol tranzitný priestor opustiť. Na zásah ruského prezidenta Vladimíra Putina dostal v Rusku azyl. Snowden doteraz žije v Rusku, kde sa skrýva pred americkým stíhaním za vyzradenie obrovského množstva dát o aktivitách NSA, čiže Národnej agentúry pre bezpečnosť. Jeho informácie vyvolali medzinárodný škandál a skomplikovali aj vzťahy Spojených štátov s ich spojencami. U nás je stále Snowden prezentovaný ako zradca, ruský agent, ktorý za to dostal zaplatené, urobil to účelovo a tak ďalej. A to veľmi presne vedia odborníci z rôznych slovenských inštitútov a think tankov, ktorých je možnosť si vypočuť aj na vo verejnoprávnych inštitúciách aj v súkromných. A odkiaľ majú oni takéto tieto presvedčivé informácie? Samozrejme, môžu si povedať, že by agentúra AP na základe tejto Snowdenovej blízkej spolupracovničky Sarah Harrisonovej zavádzala a naozaj Snowden len hrá pred verejnosťou nejakú hru, že síce dostal ponuku, ale odmietol, Rusom nič nedal. Pretože u nás týmto expertom, platených z rôznych zdrojov zahraničných, je úplne jasné, že to je jeden človek ktorý je hanbou Spojených štátov, ktorého treba súdiť a ktorý je agentom a ktorý dostal za to zaplatené. Ako ten rozmer, že ten človek má nejaké svedomie, nejaký vnútorný hlas, ktorý mu našepkával, že sa nemôže zmieriť s takýmto porušovaním americkej ústavy a dohôd a vôbec elementárnej slušnosti a ľudských vzťahov a medzištátnych vzťahov. A bol ochotný ísť do toho za tú cenu, že v podstate si zničil život, pretože mal pohodlný život na Havajských ostrovoch, ktoré si pred chvíľou spomínal, nádherný pad, o ktorom sa nesníva príslušníkovi strednej triedy už ruinovanej v Spojených štátoch. A napriek tomu si vybral túto cestu, kde sa musí schovávať, žiadať o azyl a žiť v podstate v permanentnom strese. A bol ochotný teda prezradiť svetu, že pozrite sa, čo robí veľký brada, ako vaše.
Dobre, a čo teda tento, podľa týchto slovenských, no neviem, ako ich mám nazvať, agentov vlastne.
To sú,
nie, to sú agenti cudzej moci, fungujúci na Slovensku, tak im vadí, že Snowden prezradil, že jedna z amerických týchto alfabetických agentúr porušuje zákony ústavu Spojených štátov a každú medzinárodnú úmluvu. Toto je také hrozné, že toto
za to by mal
on
byť teda potrestaný.
No určite, určite, byť, lebo určite, pretože
ocenený.
Áno, no jasne, no ale určite musí byť potrestaný predsa za to, že prezradil, čo robí vlastne, čo robí administratíva Spojených štátov. Veď jasne, to je hrozné, že nám to povedal.
Ale tá predstava, že pochopiteľne, keď človek urobí niečo také, tak zákonite za to musel byť platený a niekto musel financovať a niekomu musel slúžiť. Ako jasné, že ľudia v týchto rôznych inštitútoch, čo človek až žasne nad tými názvami, všelijaké štúdie stredoevropské a bezpečnostné a transatlantické a tak ďalej, z čoho tí ľudia teda žijú a aké majú príjmy, určite rozdielne ako 3/4 Slovákov, sú ochotní obhajovať niečo také a nemať ani predstavu, že človek sa môže rozhodovať aj podľa svojho svedomia, alebo že má aj nejaké morálne a etické princípy a podobne. A mal som možnosť počúvať takúto debatu vo verejnoprávnom rozhlase, kde boli jeden český expert, jeden slovenský expert, momentálne si na mená nespomeniem, ale mám ich zapísané, ktorí zdôvodňovali ako tento Snowden, že to je jeden zločinec, ktorý by mal už dávno skončiť v Spojených štátoch. A dokonca zašli až tak ďaleko, to bol slovenský expert, tak pracovník inštitútu.
Kto? Dokonca povedz, mená chceme.
Momentálne, mám to zapísané, robil som si z toho poznámky, ale bolo to už dávnejšie, asi pred 4 mesiacmi, takže meno ti momentálne nepoviem, ale nie je problém, môžeme sa k tomu vrátiť. A ten tam dokonca tvrdil, že to bolo v lete, áno. Ešte minulé leto, takže to je už skoro pol rok. Že ten tam dokonca tvrdil, a čo vám prekáža, že vás odpočúvajú, alebo veď je to podobné, ako keď ste v aute a zastaví vás policajt a dáva vám fúkať a vy ste nepili alkohol, takže nemáte žiaden problém. No a čo, že budete, že nafúkate a že vás zastaví. Takže až k takémuto príkladu sa znížil, že vlastne keď nie ste terorista a nič neorganizujete, nezákonné, ilegálne alebo protištátne, tak vás to vôbec nemusí trápiť, že vám niekto kontroluje maily alebo mobil, alebo si vytvára.
Ale to je, počúvaj ma, to je úplne v poriadku, a do určitej miery s ním môžu nejaké ovce súhlasiť, veď ako fajn, veď ako dobre, to je jeho názor. Lenže mne čo vadí je, že my sme to hovorili už predtým, hovoril to iný predtým, boli sme kreténi, blázni, konšpirátori a neviem čo. Hej. Normálne z teba urobia úplného magora. Potom, keď teda sa to prelátne, hej, tak potom, no však, tak čo, veď, ako, to je samozrejme, že to robia. Hej. No, to je jedna rovina. Druhá rovina je, že porušovali americké zákony, porušovali americkú ústavu. Hej. A ja viem, že pre takéhoto Slováka, hej, nejaká ústava nič neznamená, lebo tu je v kuse porušovaná, ale v Spojených štátoch predsa len tá ústava má trošku inú váhu než na Slovensku. Hej. Takže porušovali americkú ústavu a medzinárodné úmluvy. Hej. Takže ako, o čom sa tu bavíme? O čom sa tu bavíme? Ako tieto ich rečičky, rozumieš? Najskôr ti nadáva, že si konšpirátor blázon, hej, ide tam teraz robiť nejaký seminár, hej, lebo už teraz otvorenie. Soros s americkou ambasádou spolupracuje už na Slovensku, už nikto sa nikam neschováva, hej, už karty sa odkrývajú. tak najskôr ti nadávajú teraz, ako budú proti konšpirátorsi a blázon si a švihnutí a potom, no však dobre, no tak a čo? Tí istí ľudia z tých istých papúl vychádzajú úplne rozdielne veci, hej, úplne bez chrbtice, bez toho, že by len mykli okom, sú schopní a ochotní robiť to a potom urobia niečo úplne iné. A ešte sa tebe čudujú, že no ale ty si to nevedel? No nie, vedel som, ja som to hovoril, hej, ale ty si ma označil za blázna. A teraz mi hovorí, že je to OK. Že je OK porušovať americkú ústavu, že je OK porušovať zákony. A toto mne vadí. Rozumieš, že oni...
To by mali mať prehľad, že o čom je ústava, o čom sú medzinárodné dohody a zmluvy. A samozrejme, že o tom vedia, ale vystupujú z tej pozície, aby znovu nejaký opozičný názor alebo názor, ktorý je úplne odlišný od ich vnímania sveta alebo od tej línie, ktorý je stanovený, aby odstavili, zosmiešnili, znevážili a znovu sa vlastne vystupovali v tom svetle, že oni sú tým poznaním a oni zvestujú tie správne informácie.
Pozri sa, Lubo, pokiaľ oni tvrdia, že porušovať zákony je OK, fajn, dobre, tak poďme všetci porušovať zákony, hej? Možno nikomu hlavu otrhneme, veď aj to je protizákonné, veď ako čo? Budeme teraz všetci porušovať zákony? Lebo niekto si myslí, že je to OK? Hej. Toto sú ľudia, ktorí majú tvoriť mienku v hlavách Slovákov? Táto spodina? Ale rozumieš, táto spodina, ktorá tvrdí, že porušovať ústavu a zákony je OK? Toto? Preto ja sa nebudem s týmito ľuďmi nikdy dohadovať, pretože nie je o čom. Absolútne ako nie je o čom. To ako keby som niesol kvetinku, margarétku, masovému vrahovi. Rozumieš, ako prečo? Prečo s týmito ľuďmi diskutovať? Veď to vidíš to. V akej rovine oni fungujú. Absolútne mimo logiku.
Prídu s rovnakými názormi, presvedčení o tom, že majú ten správny názor a jediný neodškriepiteľný. Ešte k tomu majú moderátora, ktorý s nimi súhlasí a takáto trojica sa snaží presvedčiť verejnosť, že to je to správne vnímanie sveta a takto je správne, ako to funguje, pretože je to v našom záujme všetko.
Jasne, ja potrebujem niekoho, aby mne vysvetloval, čo je v mojom záujme. Tu máme od poslucháča otázku, že čo si myslí Huďo o tom, že Dubákovi zrušili lampu. Už ani včera sa nevysielala.
Teraz to nahradili nejakým dokumentom. Ešte to nie je rozhodnuté. Áno, sú debaty o tom, že bude zrušená Hribova lampa. Oni sa tam oháňali nejakou sledovanosťou a ďalším zase faktorom, ktorý mal ako vedenie Slovenskej televízie tie pokuty, ktoré dostával za svoje relácie. A on má ešte tú drzosť žiadať tie pokuty, aby platili ľudia a sa skladali. A žiaľ Bohu, nájde takých, ktorí sa na to skladajú, na tú jeho propagandu a sú ochotní to zaplatiť. Ale neviem, čo je v pozadí, ale ja si myslím, že o nič tí stúpenci tej oficiálnej demagogie neprídu, ak tam nebude Hrib, lebo tam majú Havrana, čiže už je to poistené ďalšou reláciou. Možno je to len taký taktický krok. Už bolo také obdobie, že chvíľu to nebolo, potom sa zase Hrib vrátil a podobne. Tak možno, že sa snažia zavďačiť aj odlišným názorom. Pozrite sa, ako už konečne, dobre, je predsa množstvo ľudí, ktorí má výhrady k tomu obsahu, čo tam predvádzajú a tomu zameraniu. Ale ako ten mediálny čas a tá propaganda je zabezpečená inou reláciou.
Ja, ako, mne to je toto úplne jedno, ja ale nechápem, prečo pýta od ľudí peniaze, prečo nezavolá na Pentu a nech mu dajú, veď mu dalo už 250, tak 50 mu ešte snáď môže nie odsypať trošku.
Ale to môže byť aj pozlátko, alebo to je len navonok, že pozrite sa, veď to sa vyzbierali ľudia. No, a ten zdroj môže byť úplne iný. Takže,
dobre, dáme ešte jedno, Ľubo.
Môžeme, áno.
Dobre, tak ešte na jednu máme čas.
Takže Washington Post o tom, ako je Taliban už pred bránami Kábulu. Od dob vlády Talibanu sa v afgánskej metropoli mnohé zmenilo. Vybombardované ruiny nahradili poschodové domy a vily. Počet obyvateľov je 5-násobný a dopravné zápchy všade prítomné. No takmer každý Európan už začína afgánsku metropolu opúšťať. Odišli aj mnohí Afgánci odhodlaní žiadať v cudzine o azyl. Väčšinou experti medzinárodných organizácií buď odišli, alebo žijú uzamknutí v starostlivo strážených objektoch. Od svojich bezpečnostných poradcov dostali rady, aby sa vyhli verejným miestam. Nemôžu tak ani navštíviť projekty, ktoré sponzorujú. Taliban je späť ako chladnokrvný bojovník, agresívne útočiaci na hlavné mesto, odkedy sa ujala úradu nová afgánska civilná vláda. Ozbrojenci už zaútočili na mnoho západných symbolov v Kábule. Humanitárne agentúry, hotely, kultúrne centra. Varovali, že budú so západnými civilnými projektami nakladať rovnako ako s ozbrojeným nepriateľom. Pred kabulskými bankomatmi nie sú poprvýkrát žiadne fronty a dolárov je v nich dostatok. Kedysi prekvitajúcu taxislužbu už nevidno. Koncom roka 2014 jednotky NATO oficiálne Afganistan opustili a nová vláda sa nedokázala zhodnúť na svojom novom zložení. Útočníci stoja pred branami Kábulu. Takže to je výsledok americkej 13-ročnej intervencie, rozvratená krajina, teror, vývoz teroru do zahraničia. A tu sa ukazuje, keď som v jednej debate aj počul, že je potrebný svetový policajt, aby zabezpečil ten správny chod sveta. Tak čo toto je za svetového policajta? Čo ten pomáha riešiť, či skôr boriť, vyvolávať chaos a rozklad?
Máme tu ešte jeden e-mail. Celkom zaujímavý podnet, podľa mňa. Martin nám píše, že milí Lubo a Norbert, dnes ste trafili klinec po hlavičke, ja sa cítim ako menej cenný gojim už veľmi dlho, teda, že môj život nemá takú hodnotu ako ten židovský. Nemohli by ste na tom slobodnom vysielači urobiť nejaké školenie pre nás gojov, ako sa k židom chovať ako menej cenná rasa? Lebo pravdoláskarské médiá akoby pokriticky iba naznačujú a naznačujú, že sme menej cenní, ale riadne nás to neučia, potom je z toho chaos. Ďakujem za odpoveď. No, takto, mohli by sme možno v jednej z informačných vojen tomuto povlu, týmto gojimom povedať, čo môžu a čo nemôžu. Čo ty na to? Veď to môžeme, to je normálne ako taká, ako by som to povedal, bude to taká pololegálno spoločenská a politicky korektná relácia. Čo ty na to, Lubo?
My sme to už teraz naznačili, že o čom je sloboda slova.
Ale vidíš to, ale toto si už si ako mainstream. Nie, Martin hovorí, nie naznačovať. Normálne povedať, že nemôže kritizovať toto. Hej? Nemôže popierať toto. Hej? Na to sú paragrafy. Hej? Tvoj život je menej ako život toho. Toto im asi, ale ja si myslím, že by to bolo treba už ako tomuto plepsu, hej? Týmto gojmom nejakým spôsobom to vysvetliť. Lebo potom naozaj robia chyby a naháňa ich policajti a vidíš štvoru tam to naháňa zbytočne. Prokurátor. Aj. Hej, lebo mali by sme im dať nejaký ten desatoro nejaké, vieš, desatoro plepsu, hej, desatoro...
Alebo príručku no, poslušného tak, no. Občana a tam by sa to dozvedel. Hoci nemá problém, stačí si večer zapnúť všetky tie stanice a tam uvidí, že čo je správne. Nech sa drží toho, čo hovoria moderátori, nech sa drží toho, čo tam hovoria redaktori a potom... Jeden z najpovolanejších odborníkov na to je predsa len predseda zahraničného výboru slovenského parlamentu. Nebudeme menovať, takže aj na toho sa môžu obrátiť, ako sa správne chovať.
Ale ten im to bude naznačovať. Ja niečo nachystáme niečo, lebo ani nech ľudia naozaj vedia, aby nemali zbytočné problémy. Ďakujem ti veľmi pekne.
Ale to už budeš musieť veľmi dobre korčulovať, lebo na tak tenkom ľade to nebude. Prečo? Tá Tatrovka.
Prečo? Keď ja mu poviem, že toto nemôže, lebo na to toto nemôžeš popreť.
Dobrá rada. Hej,
ako
dobrá rada.
Jasne, ja im iba vysvetlím, čo môžu a čo nemôžu, veď ako to je v pohode.
Aj nad zlato.
Áno. Dobre, Lubo, ďakujem ti veľmi pekne, budeme sa počuť v utorok, prajem ti príjemný víkend.
Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom Slobodného vysielača a ešte príjemný večer želám.
Ďakujeme, no a my sa budeme počuť za nejaké 4 minútky s Páterom Pakošom a mal by tu mať dneska aj hostia, tak uvidíme. Bude to viac menej relácia o otázkach, o odpovediach, o otázkach z vašej strany, ktoré ste za posledného, neviem, 3-4 roka posielali. Thank you.
we